subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo jimco ah oo bisha juun ee sanadka 2024 ay tahay 14. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku wehenna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah magaalada waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee galmudug ee beelaha dhexdooda waxa uu salka ku haya iyo sidoo kale sida xal loogu heli karo
arinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhamaan waayay sida loo xalin lahaa iyo arinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoo waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dulhashtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin gaar oo ka hadlaysa doorashooyinkii dhowaa ee dalkaasi UK qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkeennii saako oo kale aad maqli jirteen amuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka Xisbullah ayaa sheegtay inay ku qaadeen weerar gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lay bartilmaameedsadeen ugu yaraan 9 barood oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. Weerarkaasi ayaa ahaa mid abaabulan oo dhacay Khamiistii shalay gelinkeedii dambe, waxa uuna sii xoojinayaa colaadda xadka koonfureed ee Lubnaan oo gashay maalintii labaad. Weeraradan ayaa loo adeegsaday inay yihiin aargoosi ku aadan weerarkii Israa'iil talaadadii ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan Xisbullah. Ila warade dhinaca ammaanka ayaa u xaqiijiyay dowladda Lubnaan inuu ahaa weerarkiisii ugu xoogganaa oo Xisbullah ay ku qaado Israa'iil tan iyo bishii Oktoobar, markaasi oo kooxdu ay bilaabeen inay rasaas iswadaarsadaan ciidamada Israa'iil. Saacadaha hore ee Jimcaha saakeeta ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in weerar lagu qaaday dhismo ku yaala bartamaha magaalada dekedda ah ee Tire, waxaana ku dhintay haweenay sida la sheegay dadka rayidka ka mid ah magaaladaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro 10 qof ku dhow oo qaarkood ay ku jireen caruur. Baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika ayaa maanta oo Jimco ah kulmaya, waxaana la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Ramaphosa si uu markaasi u soo dhiso dowlad wadaag ah oo aanan horey loo arag kadib markii xisbiga talada haya ee ANC ay wada gaareen heshiis isbahaysi ah. Hogaamiyaha ANC ayaa ku baaqay dowlad midnimo qaran ah kadib markii xisbiga uu lumiyay aqlabiyadda rasmiga ah ee doorashadii guud ee dhacday bishii hore, laakiinse laba xisbi oo waaweyn oo bidix ah ayaa diiday heshiiskaasi. Taa beddelkeedana waxaa sida uu sheegay xogayaha guud ee ANC Fakile Mabula oo dowladdu ay ka leexan doonta ayuu yiri dhinaca kaleta iyadoo markaasi taageeraysa isbahaysiga dimuqraadiga ah ee midigta dhexe ee DA da loo yaqaano xisbiga wadaniga ah ee Suulu, inkastoo markaasi sida la sheegay ay jiri doonaan xisbiyo dhowr ah oo yaryar. Madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa waxa uu muran ka keenay natiijada doorashada 29-kii bishii May dhacday, waxa uuna ka digay in uu qaadacayo fadhiga Jimcaha ee 400 oo xubnood ee golaha baarlamaanku ay ka soo qaybgeli doonaan. Madaxweyne Ramaphosa ayaa hadda la filayaa in uu ku guuleysto codka qarsoodiga ah ee xildhibaanada si markaasi loo xaqiijiyo dib u doorashadiisa. Warkii dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da iyo barnaamijkeenna subaxnimo ee sida tooska aad u dhegeysanaysaan. Aan ku bilowna ee xiisado dagaal ayaa si weyn ugu soo noqnoqday deegaanada galmudug, kuwaasi oo u dhexeeya beelaha wada dega deegaanadaasi. maamulka galmudug ayaa labadii cishe ugu dambeysay waxay isku dayeen inay waanwaan nabadeed kala dhex dhigaan laba beelood oo dhowaantan ku dagaalamay deegaanada inta u dhexeysa xeraale iyo caabudwaaq, kuwaas oo ku dhowaad 50 qof ay ku dhinteen dagaalkooda. Haddaba maxaa gobollada mudug iyo galguduud ku soo celceliyay khilaafyada beelaha? Xalse ma loo heli karaa? Khadka telefoonka ee magaalada Washington DC waxaa ku sugan oo aan kula xiriiray Dr. Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax oo isagu ahaa xildhibaan hore haatanna ah hay'adda la yiraahdo NABA ee madaxeeda islamarkaasina hay'addaasi ay tahay mid ka howlgasha gobolladaasi dhexe ee Soomaaliya. Ugu horreyntiina waxaan weydiinayaa bal inuu sharaxo mushkiladan waxa ay salka ku hayso.
Sahray, xiisadahan ka dhex ka jira qabaa'ilka ku salaysan oo ka jira gobollada dhexe ee gaar ahaan galguduud iyo mudug, waa runtii waa wax aad looga xumaado, laakiin waa wax muddo dheer soo jiray oo soo jiitamayay kuna salaysan aanooyin hore iyo waxyaaba badan dadka ka dhex dhacay oo aan laga heshiisiin. Kasoo maamul meesha ka jira dadkaas maamulka oo meesha ka dhexeeyo galmudug tusaale ahaan, haddana dadku weli ma helin fursad dhuweeshiisii oo dhab ahaan ay u wada hadlaan oo waxyaabaha ay isku hayaan oo maaragtay soo kala gaaray horey u dhacay ay maaragtay xaliyaan oo laga wada hadlo. Taasna waxay keentay in maalin walba meel wax ka dhacaan soo noqnoqoto wixii ay istaagi waayaan, markii wax la xaliyo mid kale ay soo baxdo. Waana taa mid kamida waxyaabaha kale oo sii wadahay waxaa kamida dadka o dhan wa hubaysan yihiin. Marka caqabadahaas oo caqabadaha ugu weyn oo meesha hortaagan haddeer
waa tahay. Marka aad fiiriso gobollada kaleete dalka, dadku qaarkood way hubaysan yihiin, sidoo kale waa laisdhex degan yahay. Haddana xiisadaha soo noqnoqday qabiilada ku salaysan ee gobollada dhexe ka soo noqda ama mudug ama galguduud waa kuwa joogto noqday. Marka maxay dadku isku hayaan?
Run oo meelaha kalena dadku way hubaysan yihiin, laakiin meesha waxaa usoo noqnoqday sababta waxa weeye dadku xoogaa way kala baxbaxsan yihiin, qolada meel deegaan ay degan tahay. Marka deegaankaas marka qolada kale haddii ay dareentay in lasoo xoogaa isla riixa ka dhexeeya oo dhulka iyo waxaa ku saabsan, markastoo dee xaaladda waxbaa sii xumayna waxaa kamid a abaaro iyo dhibaatooyin badan oo dhulka soo maro. Marka resourceka ama dhaqaalaha meesha ka jira iyo waxaasa aada u yaraada, taasaa keenta marka in laisla riixo. Iyo arrinta kaloo siyaasad la xiriirta oo maaragtay haddaba de siyaasadda ay noqotay deegaan iyo maaragtay kuraas qabiil lagu qaybinaya iyo waxsaas oo kale ah, taasna waxay qeyb sibay ula xiriirtaa oo dadku deegaan kala riixasho iyo dhibaatooyin waa iska qabaan. Deegaankaasna waa sababta waxbaa keena inay soo noqnoqdaan qeybbay ka tahay. Marka tan siyaasadda, tan deegaanka dhulka iyo waxaasoo laisku haysto, tan hubka oo meeshii maaragtay hubku ku badan yahay, iyadoo dadka utuban horay iyo waxaas ka dhexeeya aan la xalin, waxaasoo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha maaragtay keena. Iyo dhalinyaradii oo dee aqoonna aqoontana ku yar tahay, dhibaatoduna maaragtay joogto kuwada koray, waxaas fawdadaasi dhibaatadaas oo maaragtay aaminsan inay dee keliya qori afka wax u xalin karaan. Intaasoo marka laisku dardaro waa saas.
Mar xildhibaan baad soo ahayd nin aqoonyahan oo arrimaha xalinta khilaafaadka bartaa tahay, haatan Washington DC ayaad ku sugan tahay. Bal sidee bay kuula muuqataa Dr. Cabdullaahiow in maamulka iyo dadka deegaanka xal loogu heli karo mushkiladan soo noqnoqotay ee dilalka iyo dagaalada deegaankaasi ah?
Waxaan aaminsanahay dadku dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo soor fariistaan oo wixii isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahay, oo xalku kaa weeye haddii ay damcaan dee wax kale lagu xaliyo de dhibaatada hadda taagan oo kale maa taagnaanaysa. Marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan, dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo loo kala degan yahay iyo deegaanka, arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo, arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa, iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka, waxaasoo dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qeyb weyn ka qaadanaya. Marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dibashtiin, waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan oo isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax oo xildhibaan horey usoo noqday islamarkaasina ah madaxa hay'ad la yiraahdo NABA oo ka howlgasha deegaanada galmudug ee bartamaha Soomaaliya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
dalka Britain waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro doorashada bisha soo socota ka dhici doonta halkaasi. Hogaamiyaasha xisbiyada Conservative-ka iyo Labour-ka ayaa waxa ay yeelanayaan doodihii ugu horreeyay ee si kafoolkafool ay isku wajahayaan, taasi oo si weyn ay ugu qaadaa dhigayaan qorshahooda ay damacsan yihiin iyo aragtiyaha ay aaminsan yihiin ee xaaladda ka jirta dalkaasi gudihiisa iyo guud ahaanba caalamka. Haddaba maxaa ay waqtigani qodobada ay ka hadlayaan ay tahay si gaarana isha loogu hayaa? maxayse yihiin fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla labada xisbi? waxaa warbixintan gaarka ku eegaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
doorashadan ayaa mid si weyn isha loogu haya, islamarkaana dadweynaha dalkaasi ay si aada u eegayaan arrimo dhowr ah oo saameyn ku leh noloshooda gaarka iyo weliba guud ahaanba dunida. haddaba maxaa ka mid a qodobada hor yaalla labada xisbi? Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankaasi Britain waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba dalkaasi.
haddaan mid iyo laba iyo kuu soo qabto, waxaa ka mid a arrimaha immigrationka, dadkii la doonaya in qasabka Rwanda lagu geeyo, arrimihii ka bixitaanka Yurub oo iyadana lagu guuldaraystay, haddii la idinka leeyahay Ukraine dagaalkeeda, bariga dhexe waxa ka socda, waxyaabahaasoo dhani labadii xisbi isku mid bay noqdeen oo runtii wax lagu kala soocaa ma jiraan. waxaa kaloo jirta xisbiga Conservative-ka oo ilaa 2017 dalkan xukumayay waxay soo martay 6 sano hadda ugu dambeysay 5 ra'iisul wasaaraha soo martay. marka caqabadu ma aha keliya shacabka iyo aragtida maaragtay meel loo socdo la kala garanayna, xataa xisbigii waddanka maamulaya ayaa dhibaatadaas haystaa. marka runtii jahwareerkaas ayaa jira oo aanayba dadku garanaynin wax lagu kala doorto ama mataqaana wax maantay muhiimadda la siiyo.
qodobadan oo isugu jira kuwa caalamiya iyo weliba kuwa maxalli ah ayaa xisbiyadu isku dayayaan inay aragtiyahooda ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha, waxaana marka laga yimaado xisbiga talada haya, xisbiga shaqaalaha oo doonaya inuu dalkaasi hoggaanka u qabto ayaa isku dayaya inuu dhayda ka caddeeyo waxyaabaha uu kaga duwanaan doono xisbigaasi Conservative-ka. maxamed nuur qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada London.
wax badan ayuu yiri, wax badan baan ka qaban doonaa, wixii xumaaday oo caafimaadka kamid tahay oo dhaqaalaha kamid yahay oo waxyaaba badan maaragtay bankana hoos u dhacay ee dadku asaartina ay ku qaliyooday iyago laftigooda ajendayaalka ay wataan ee dadka ku qancinayaan leeberku ma sahlana, laakiin sida ay noqon doonto waa marka la doorto, ama hadday waayaan kolleydooda oo shacabku unbaa jawaabta bixin doona. hadday doortaan muddo yarna way ka harsan tahay.
marka laga yimaado arrimaha ka bixitaanka midooda Yurub, dagaalka Ukraine, xiisadda bariga dhexe iyo weliba qodobo kale oo xasaasiya, xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa geesta kale waxyaabaha ay miiska soo saareen waxaa ka mid a xakamaynta sicir bararka oo ah qodob muhiim u ah doorashada. waa kan mar kale maxamed nuur qalimo.
waxyaabaha ugu badan ee xisbiga taliya ee Conservative-ka uu dadweynaha ka gado hadeer uu aada ololaha ugu galo waxaa ka mid a in ay leeyihiin waxaanu dhinnay sicir bararkii ama inflationkii, inay leeyihiin annaga waxaana xisbiga keliya lagu aamini kara dhaqaalaha dalka iyo amnigiisa, inay leeyihiin wax badan ayaanu qabanay. xisbi walbaana runtii wuxuu sheeganayaa guulihii iyo intii uu qabtay لكن كونسرفاتيف وحياه وقاد اجنده وقد كتي فرست وحكمه سعر بركه وقاد معرته وليه وعندني بلان تنبه كنتي سعر بركه حقه ويت ديمان لكن حتى نوح حجر وحياه بضن اوكل وددوينه اي ليهين ويكحوما دي العفرتون بسمي تلينيين مركا
حسبيغان كونسرفاتيفka oo in muddo dalkan majaraha u soo hayay ayaa xusid mudan tahay in intii uu dalkaasi u soo hoggaaminayay dhacdooyin waaweyn ay ku soo beegmeen kuwaas oo qaarkood haatan ay codaynta saameyn ku yeelan karaan hase yeeshee xusbiga shaqaalaha oo isaguna in muddo ah ka maqnaa dalkaasi hoggaankiisa ayaa la tilmaamayaa inaanu jidku xaadnayn oo ay jiraan waxyaabo uu la tacaalayo waana sida uu tilmaamayo injineer axmed warsame abdidoon
waxaan rabaa inaan iyadana banaanka soo dhigo in xisbiga leeberka laftiisu caqabada haysata conservative-ka ay isagana haysato oo jahwareerku asagu kaba sii daran yahay heer waxaa la gaaray hogaamiyahoodii markii laga qaaday meesha waa ninka la oran jiray Jeremy Corbyn in ay xataa xisbiga ka eryeen
dhawaanayay ahayda markii dalkaasi ay ka dhaceen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo si weyn isu loogu hayay isla markaana la eegayay hannaanka iyo weliba sida ay dadweynuhu labada xisbi ugu kala codeeyaan maxamed nuur qalimo ayaa qabay in xisbiga conservative-ka ay dhibaato ka soo gaadhay doorashadaasi
doorashooyinkii maxalliga ahaa runtii dhibaato weyn ayaa ka soo gaartay xisbiga conservative-ka hadda taliya waxayna lumiyeen deegaano badan ay ka talin jireen maxalli ah kansalar badan oo iyaga ayaa kuraastoodii lumiyey taasoo ay u dhaqaaqeen dadka in badan oo kamid ah oo markii hore doorashooyin hore ugu shubi jiray conservative-ka ay dhinaca u leexdeen Labour-ka taasa marka xisbiga taliya ay xoogaa digniin yacni fariin camal u noqotay in doorashadani ay xaaladoodu aynay wanaagsanayn haddii sidii markii hore ay shacabku ay u doorteen maxalliga doorashooyinka maxalliga ay dhanka ugu leexdeen haddii mar labaad kan weyna ugu leexdaan inay lumin karaan dowladdan hadda ay madaxda ka yihiin
sida ay muujiyeen natiijooyinkii soo baxay xisbiga Labour-ka ayaa isaguna lumiyey kuraas uu ku hanweynaa injineer Abdidoon ayaa isaguna dhinaciisa qaba walow xisbigaasi uu kuraastaasi lumiyey in haddana aanay rajadiisu xumayn
xisbiga Labour-ka oo hadda culus yahay intaasoo saad sheegtaba kuraas badan lumiyey inkastoo madkaarna xisbiya yaryar oo kale ay ka soo hoos dhasheen haddana waxaa la saadaaliya loo dorasayaa in Labour-ku ay meesha qabsan doonaan
bilowga bisha soo socotay sanadkan ayaa lagu wadaa in dadweynaha dalkaasi ay u dareeraan goobaha codbixinta iyadoo si aadaysa loogu hayo Rishi Sunak oo hogaaminaya xisbiga conservative-ka oo dalkaasi soo hogaaminaya muddo dhowr iyo toban sano ah iyo weliba Keir Starmer oo isaguna xisbiga Labour-ka hor kacaya isla markaana uu xisbigiisu rabo inuu talada iyo weliba majaraha dalkaasi mar kale dib u hantiyo
عبد الحكيم محمود شروعي انا لسعودسيني وربحنتاسي غارك اهلكاسي اد كدغيسنيسن وا واشنطن مركنا دغيسيال وها اد كوسو دواتان حبنتي امورها اسلامكا وها سو جيدنيا عبد الحافظ عول اسماعيل
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba dagaalyahanada Hezbollah ayaa ilaa 200 oo gantaal ku galay dhinaca xuduudda Israa'iil ee koonfurta dhacda 4-7-kan waa weerarkii ugu cuslaa ee kooxdaasi ku qaaday waqooyiga Israa'iil ee dagaalkii labada dhinac sanadkii 2006 maalin ka hor waxa Israa'iil kharajisay sarkaalkii dhinaca militariga ugu sarreeya kooxdaasi oo magaciisa la oran jiray Daalim Abdullah salaasadii toddobaadkan iyo arbacadii weerarada ay labada dhinac isweydaarsadeen waxay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan iyadoo dhinaca kale ay socoto xal lagu raadinayo in xabad joojin loo helo xaaladda ka dhaxalaysan Hamas iyo Israa'iil qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe gaar ahaan Israa'iil iyo dalalka carabta ayaa sheegay in haddii lagu guuleysto in xabad joojin ay dhex marto Israa'iil iyo Hamas Tel Aviv ay cududdeeda malatari u wareejin doonto dhinaca Lubnaan bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalkii xabad joojinta Hamas iyo Israa'iil waa kan injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain
waa mahadsantaa Cabdi Xaafid runtii dadaal dheer ayaa loogu jiraa sidii loo hirgelin lahaa habka joojinta ee Mareykanka garwadeenka ka yahay, iyadoo isla markaasna wadamada Masar iyo Qatar ay labaduba ugu jiraan dadaal saa'ida, iyagoo culays ku saaraya Hezbollah aanraada qase in ay habka joojinta toos u aqbalaan. Balse runtii waxaa ka horreeya caqabado fara badan ayaa ku gadaaman in ay Hamas aqbasho, in ma garanaysa is aqbasho in habad joojin la sameeyo. Sababtuna waxay tahay laba arrimoodba meesha way yaalaan. Waa mida iyadoo oo damaanad ay u baahan yihiin waa dee Hamas yihiin, isla markaana ay doonayaan in iyaduna Israa'iil oo aan weli arintaas aan laga hayn war cad oo aan ahayn mataqaanaa warka uu Mareykanka ku leeyahay, waxaaba qoraalkan waa waxa ka yimidba Israa'iil uu leeyahay.
Khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin kadib xabad joojinta qasa inay u weecin karto diiradda milatariga Israa'iil dhanka Lubnaan, halkaasi oo ay weeraro isku weydaarsanayeen Hezbollah tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar iyo duqayntii Qasa. Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Run in yuhuud runtii xukuumadda Tel Aviv ay rabi lahayd ma garanaysaa inay Hezbollah oo in muddaaba duqeymo isdaba jooga ku hayay inay si fiican uga aargoosato oo ay duulaan ku qaado, iyadoo laakiin dhinaca kalena la ogyahay haddii xabad joojin ay ka dhacdo dhinaca Qaza in Hezbollah ay joojinayaan iyaguna duqeymaha ay wadaan, iyo ma garanaysaa qolooyinka reer Yemeneed ee iyaguna meesha wax kasoo tuurtuura dhinacooda dhinaca Israa'iil usoo tuurtuura. Marka sababta loo weerarayo oo kooxaha loo yaqaano iska caabinta ama afar geesoodka ama mara saddex geesoodka lagu tilmaamo waa Hamas, waa Hezbollah iyo Houthiyiinta, waxay muuqataa inuu istaagayo weerarada ay wadaan. Sababta ay weerarka wadaan uu yahay in dagaalka qasa la joojiyo. Marka horta haddii xabad joojinta la aqbalo, waxaa dhici karta in magaranaysa ay xoogaa deganaasha ah gobolku galo. Gobolkan ognahay 8-dii bilood ugu dambeysay in dagaalo ba-an oo lagu halaagsamay ay meeshaas ka socdeen.
Taangiyada Israa'iil ayaa aad gudaha ugu galay deegaanka galbeedka ku yaala ee Rafa, iyadoo ay dhacday mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee duqeymaha cirka dhulka iyo baddaba, taasoo qoysas badan ku qasabtay inay guryahooda iyo teedhooyinkooda ka cararaan xilli dambe, sida ay sheegeen dadka deegaanka ee Khamiistii ayna baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii idahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsanid wariyaha v o eda ee magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan la socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Hargeysa, magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha baaskiilka oo ah tartan u dhexeeya dhallinyarada magaaladaasi, wuxuu noqday kii ugu horreeyay ee laga sameeyo halkaasi. Mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland ayaa ka hadlay arintaasi iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta kale ka soo qayb galay. Waa kan wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Tartankani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayay ka soo qayb galeen dhallinyaro u badan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa. Tartankan oo dhererkiisu ahaa 20 kilomitir ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha olombikada Somaliland Mustafa Diyaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland. Waxaana dhallinyaradii tartankan ka soo qayb gashay ay u jeediyeen hadalla dhiirigelina.
Sharaf bay weyn bayna tahay in markii ugu horreysay Somaliland halkan maanta lagu soo bandhigo tartanka baaskiiladaha ee 20 kilomitir Caabudle ilaa iyo waxa weeye iskuulka Amaano. Tartankan waxa uu ka mid yahay hal abuurada sanadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo la kaashanaysa fulinteeda xiriirka baaskiiladuhu ay runtii hirgeliyeen oo ay maalgeliyeen. waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo laba institution oo la-aantood quruxdan ay runtii aanay suurto gasheen.
waxay noo tahay ina maanta aan furno tartanka baaskiiladaha waa markii ugu horreeyay Soomaaliland laga furo. waxaanan doonaynaa xiriir ahaan inaan tusno dadka inay ciyaarahanu yihiin xiriir jira Soomaaliland ka jira adduunkana ka jira oo noqdo mid cagiisa isku taaga. maanta waad aragteen 30 qofaa ka qayb galay, 30 qof dhiirigelin ba u ahayd. waa markii ugu horreysay taasoo ay marka maanta ay dee waxa weeyaan dhalinyarada u baahan yihiin in la barbar istaago.
sidoo kale xasan waraabe cado oo ka mid a baxda ciyaaraha ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku dhiirigeliyey inay joogteeyaan tartanno sidan oo kale ah.
waxaa hal abuuray guddoomiyaha xiriirka baaskiilada Mr. Diyaaro islamarkaana ah guddoomiyaha olombikada Soomaaliland. waa waxyaabaha looga baahan yahay qof walba inuu wax abuuri karo. maanta quruxdeedii waan aragnay, ilaa shalay ilaa maanta waynu joognay. waxaynu aragnay sida orodka waa nin orodka yaqaana baashan uu garan karaa.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
mahadsanid Jeesto. markana dhinacii heesaha waa kan fanaanka codka baxsan Suldaan Seerar. Suldaan Seerar iyo heeskaasi Xamar Bila ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii aroornimo. waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteennu mar kale ismaqli doonna isma dhaafna. haatan ee nabadgelyo.